Ovo salig det skal blive, når Guds barn får komme hjem. Ingen kan den fryd beskrive og få bo i himmelen. Skue Jesus, skue Jesus, når han henter sine hjem. Skue Jesus, skue Jesus, når han henter sine hjem. Fin melodi, ikke så bra tekst. Jeg mener faktisk helt oppriktig at den var Judas salmeboka. Sorry til alle dere som har et godt forhold til sangen. Det er mye som kan høre pent ut med en fin melodi. Og det er mye som kan føles som et godt budskap. Men budskapet om at vi har et hjem i himmelen å lengte til, det tror jeg ikke er et godt budskap. Og jeg håper du blir med meg gjennom hele talen. Og så, hvis du fortsatt ikke er enig med meg, så ring meg, så tar vi en prat. Så kanskje jeg overtaler det da. Ellers er det jo lov å bare være uenig. Men jeg synes på mange måter det er fint å kunne ha denne talen i dette rommet, inn i den menigheten som vi er, og inn i den tradisjonen vi står i. For jeg tror mange av oss er vokst opp i en tradisjon. Mange av oss har kanskje tilknytning til bedehuset, til Nordmisjon, til det lavkirkelige. Og denne teksten som jeg startet med, er jo skrivet av en svenske på 1800-tallet, knyttet til en misjonsorganisasjon. Og misjonsorganisasjonene, det lavkirkelige, har gjort mye bra, men så er det noe av arven vår som er problematisk. Og nettopp tanken om at vi skal hjem til himmelen er problematisk. For det første så er den ikke sann. Det er ikke det som er det evige håpet, det er ikke det som er det kristne håpet. Nei, det kristne håpet, det er det vi leste om i tekstene i dag. Det er kroppens oppstandelse. Og en ny himmel og en ny jord. Et fysisk liv. Ikke en åndelig, sjelig tilværelse i en himmel. Eller sånn som når jeg så for meg når jeg var liten. En sånn engelaktig tilværelse på noen skyer med en harpe. Synes ikke det høres så mye gøy i det. Jeg vil mye heller leve på en fysisk jord, hvor jeg kan gå og løpe og ha relasjon til andre mennesker og spise god mat, ikke minst. Og ja, der mistet jeg tråden som vanlig et par ganger. Men vi tror på kroppens oppstandelse. Og hvorfor gjør vi det? Jo, som Daniel sa, hver søndag så feirer vi Jesu oppstandelse. Og det som er viktig å få med seg, er at Jesus oppstod kroppslig. Som vi leste i dagens tekst, han hadde hender og føtter de kunne ta på, han spiste mat. Samtidig så skjedde det en forandring med Jesus. Han dukket plutselig bare opp, og så forsvant han igjen. Kroppen var annerledes. Men det var en kropp. Alexander sa det fint forrige søndag, han snakket om at Jesus hadde en herlighetskropp. Og detaljene igjen, og hvordan alt ser ut, og sånn som Alexander sa sist, hvordan funker det nå går tusenvis av år, og molekylene mine er overalt. Hvordan funker det da med kroppens oppstandelse? Det vet jeg ikke. Men alt jeg vet er at jeg tror på en Gud som kan og skape liv. Det gjennomsyrer hele bibelfortellingen. Fra første dag når Gud skaper ut av intet, til ørkenen hvor han skaffer vann og mat til Israelsfolket, til historie på historie i Bibelen om kvinner som ikke kan få barn, enten fordi de er for gamle, fordi de aldri har ligget med noen, og så videre, og plutselig er de gravide. Gud kan og skape liv der det ser helt umulig ut, der det ser helt dødt ut. Og så er det viktig at vi holder fast med at oppstandelsen er kroppslig, at den er fysisk og at den er reell. Om jeg har hatt et kurs her i Storsalen under denne taleserien om kroppen, nei, om oppstandelsens troverdighet, så jeg skal ikke begynne meg ut på å argumentere for det, men snakk med noen av de som har vært på det kurset. For det er mye godt å hente der, og det er viktig at vi stiller de spørsmålene. Men i dag så legger jeg det bare som et premiss. Og så er det jo viktig at ikke vi gjør sånn som mange, eller jeg vil si noen tenderer til å gjøre i bibelforskninga. Og det er å stadig vekk gjøre Jesu oppstandelse eller andre fysiske realiteter i bibelfortellingene til metaforfortellinger. Sånn at når man snakker om oppstandelsen, så er det bare et bilde på Guds kraft eller Guds kjærlighet, men ikke en realitet i seg selv. Eller at undrene Jesus gjør, som å mette mange folk, helbrede sykdom, bare blir et bilde på Guds kjærlighet og ikke en fysisk realitet. Og Jesu oppstandelse, hans fysiske tilstedeværelse på denne jorda, etter han stod opp igjen fra de døde, den peker frem mot vår oppstandelse. At vi alle enda skal stå opp. Og dette har blitt min kjepphest, kan du kanskje si, i teologistudiet, i mye av det jeg holder på med. Jeg er snart ferdig prest, så nå har jeg mange søndager foran meg til å ri den samme kjepphesten. Men dere får han i dag. Og grunnen til at jeg har blitt så opptatt av den, opptatt av oppstandelsen, det er egentlig litt av det Alexander snakket om forrige uke. Han sier mye smart, og en av de tingene han sa da, var at det målet man har for øyet påvirker hvordan vi løper løpet. Har du et mål langt fremme, for eksempel, så må du jo disponere kraften ut. Har du et mål som ligger nærmere, så kan du løpe fortere. Og hva vi tror om oppstandelsen, hva vi tror om livet etter døden, det har konsekvenser for livet vi lever her og nå. Det er kanskje lett å tenke at det ikke er så viktig, det er ikke så farlig, samme det, Ingvild. Så lenge folk tror at frelsen er i Jesus, så er det vel samme hva man tror man frelses til. Jeg skal begynne i et ganske fælt eksempel, som man kanskje tenker ikke berører livet vårt her og nå. For et par hundre år tilbake i tid, så var det ikke uvanlig i USA og i mange andre land at man hadde slave. Og det var heller ikke uvanlig at hverken slavedriverne eller slavene selv var kristne. Og det er vanskelig for oss å forstå i dag at man får det til å gå opp, at du kan være kristen og slavedriver. Men de brukte faktisk noe av det jeg snakker om nå til å holde slavene fast, til å fortsette å undertrykke dem. For de holdt fast med den troen at det var sjelen som skulle frelses og komme til himmelen. Og derfor kunne de rettferdiggjøre at de som mennesker kunne eie kroppen, og så kunne de si til slavene sine at sjelen din, den kan du gi til Gud, men kroppen din, den er min. Så hva vi tror om livet etter døden har ekstremt mye å si for livet her og nå. Det kan brukes vondt og ondt, men det kan også brukes som en frigivans og frigjørens kunnskap. Og jeg tenkte at jeg skulle bruke resten av talen på å være litt personlig. Jeg kunne, og jeg har gått og tenkt på hvordan jeg skulle aktualisert dette, og pekt på hvordan dette kan være aktuelt i ditt liv, hva det kan gjøre for det her og nå, og tro på at vi en dag skal oppstå kroppslig. Men noen ganger så er det kanskje greit å bare fortelle ens egen vitnesbyrd og håpe at det kan være til inspirasjon eller til oppbyggelse for dere. Som sagt så har dette vært et av mine største interessefelt i teologistudiet. Hva skjer når vi dør? Og det har vært en øyeåpner for meg og en litt sånn revolusjon for meg å oppdage at det ikke er sjelen min som skal frelses, men det er hele meg, hele kroppen min. Og jeg har ingen fortelling eller vitnesbyrd om hvorfor jeg kristen. Mamma og pappa døpte meg når jeg var et par måneder gammel, og så var de søndagsskolelærere og styreleder på bedehuset, og så havnet jeg på bibelskolen, og her står jeg. Men jeg har et vitnesbyrd om hvorfor jeg fortsetter å være kristen. Ikke fordi jeg har hatt noen troskrise, men fordi når jeg har oppdaget at det ikke bare er sjelen min Gud bryr seg om, så funker troa i hverdagen. Da berører han noe mer enn bare noe som skal skje en gang der fremme. Og hvordan da? For det første så har det gjort noe med forholdet mitt til Gud. Det siste året så har mange av oss sittet mye på skjerm. Og opplevd, og jeg hører det gang på gang, det er ikke det samme å snakke med hverandre på skjerm. En i klassen min sa det godt i en time her forleden. Jeg ser mange øyne, men jeg møter ingen blikk. Fordi vi ser på en skjerm, men vi ser hverandre ikke inn i øynene. Og vi mister utrolig mye av kommunikasjonen. Og vi får ikke den samme følelsen etterpå. Vi har kunnet overført noen tanker til hverandre, noen ideer, snakket sammen. Men jeg tenker at det siste året bare beviser at vi er kroppslige mennesker, og at det å møtes fysisk betyr noe. Men så har jeg tenkt litt på det, at det er jo på en måte litt sånn relasjonen til Gud kan føles av og til. At vi møtes på en skjerm, eller på en eller annen måte som ikke er fullkommen. Hvor jeg ikke får blikkontakt. Hvor jeg ikke får Guds kroppsspråk. Og mye av min, kall det åndelighet eller trospraksis, har lenge leid etter å møte Gud i tankene og i følelsene. Gjerne med lukket øye og foldet hendene. For det må man jo gjøre når man ber. Man må jo sørge for å sitte i ro og konsentrere seg. Men så har jeg skjønt at Gud har jo skapt meg kroppslig, og oppstandelsen bekrefter at jeg skal være kroppslig. Så da må jo kroppen min også få lov til å bli med i tilbedelsen og i relasjonen til Gud. Og Gud er jo ikke kroppslig, så han har jo ingen øyne jeg kan møte, ingen favn jeg kan klemme. Men Gud har skapt ekstremt mye annet. Og det å åpne øynene mine når jeg henvender meg til Gud, har gitt meg en helt ny dimensjon i mitt forhold til Gud. Det kan være alt fra å se på et ikon, til å se på et kors, et krucifiks, til når vi kan samles i storsalen eller i andre kirker, og se rundt meg når vi synger, når vi ber, og lytte til andre når de ber, når de sier trosbekjennelsen. Få lov å reise med og lovsynge med hele kroppen min. Og det aller beste, må jeg helt ærlig si, er å få være liturg i storsalen. Ikke fordi jeg får masse oppmerksomhet, selv om det er fint. Men fordi når vi har synsbekjennelse og kyrie, så får jeg lov å kne, eller alle har lov til det, men det er litt lettere å være frimodig på det når du har en alba og står foran alle andre, og det forventes. Men da får jeg knele med hele meg, og bøye meg for Gud. Og så får jeg lov å reise meg helt fysisk, og kjenne på hvor fri jeg er til å tilbe Gud med hele meg. Så det er den ene tingen. Det har åpnet relasjonen min til Gud. Jeg har gitt meg noen nye kanaler å søke Gud. For det er himla vanskelig å finne Gud med lukket øye og folde hendene, synes jeg i hvert fall det. Og så har det gjort noe med relasjonen og synet på meg selv og min egen kropp. Og hvordan jeg egentlig lever livet mitt. Jeg har en god CV, vil jeg si, når det gjelder å være kristen. Som sagt, foreldrene mine var søndagsskolelærere, så der gikk jeg. Jeg gikk på barnegruppe, yngres, barneforening, kor, speider, alt mulig. av gruppe, ungdomsforening. Jeg satt i de fleste styret. Vært på leir, vært leirleder, gått lederkurs. Gått på bibelskole i 2 år. Gått på MF i 6 år. Og brukt mye av fritiden min i Oslo på å sitte i ledergruppe i Storsalen, sitte i styret i Akta, være på leir igjen. Men jeg har ikke gjort så veldig mye annet på fritiden min. Jeg har liksom vært kristen på skole og på fritid. Eller det jeg har tenkt å være kristen, da. For det må jo handle om kristne aktiviteter. Jeg har et par liksom sånn... Jeg var innom turning et par år. Og ikke minst så var jeg drillpige i 3 år. Men utenom det så er det ikke så mye verdslig på CV-en min. Og nettopp det å i det hele tatt kalle noe verdslig og noe kristent, er noe av problemet. Og noe av det lyset som gikk opp for meg når jeg skjønte at Gud skal frelse alt, som vil si at Gud elsker alt og synes at alt er godt, det fysiske også. Og det gir så ekstremt mye mer mening for meg når vi snakker om forholdet vårt til vår egen kropp. For jeg gang på gang hører tale om selvbildet, for eksempel. Og vår egen relasjon, og vår egen følelse, og hva vi ser i speilet. Og det er fryktelig vanskelig å få det til å gå opp, at folk driver og snakker om at Gud har skapt deg, og synes du er god. Men det er sjelen som skal frelses. Og Gud, han er å finne i det indre og i det åndelige. Men så lever jeg i en verden som stadigvæk forteller meg at utseende er så ekstremt viktig. Og så hører jeg kristenledere som snakker om at Gud har skapt deg og synes du er god, men det er det åndelige som teller, eller det indre som teller. Men så står de på en scene og ser ut som de gjør, og har kule klær og tydeligvis bryr seg om utseende selv. Og... jeg har ikke noe sånn fiksferdig svar på hvordan å være komfortabel med seg selv, eller sin egen kroppslighet, eller sitt eget utseende. Og jeg har på mange måter gruet meg til å egentlig snakke om de da, fordi de av dere som kjenner meg har sett meg, og her er vi nok disponert til å legge merke til forskjellige ting, så kanskje det bare er min egen elefant, og ingen andre som ser han. Men kroppen min har forandret seg litt det siste året. Fordi, og det er fordi jeg har satt noe av den teologien ut i praksis. Gud bryr seg om helsa mi. Og nå sier jeg ikke at en viss klesstørrelse betyr god helse. Men at Gud bryr seg om at jeg tar vare på min egen kropp, og forsøker å leve sunt. På samme måte som vi skaper verket godt, og vi skal ta vare på det. Sånn er det med kroppen min nå. Gud har gitt den til meg, og det er med, og den skal jeg ta vare på. Men det fikser ikke problemet med å se seg selv i speil og ikke være fornøyd. Man blir ikke noe mer fornøyd bare fordi en endrer kosthold eller aktivitetsnivå. Og jeg har dager som jeg ligger misfornøyd nå som før. Og dager hvor det er helt likt. Men jeg har oppdaget gleden av å bruke kroppen min, og av å ta vare på kroppen min, og at livet blir så mye mer. Når jeg er fullt til stede i kroppen min, og bruker fritiden min på å komme ut og bevege meg, gjør noe jeg synes er gøy. Og det samme var det. Men det finnes så mye mer til livet enn å gå på kristne møter og kristne aktiviteter. Ikke fordi vi skal slutte å gjøre det, men for livet er så mye mer, og Gud vil at vi skal bruke livet til å nyte det fullt ut. Jeg er jo som kroppslige, fysiske mennesker. Og ja, det jeg prøver å si er at kroppen handler om så mye mer enn utseende. Det er det samfunnet vårt forteller oss, og det er der samfunnet vårt bommer så heftig mye. Enten med å fokusere alt for mye på kropp, og redusere oss til bare kropp og til utseende. Eller å gå helt i den andre grøfta, sånn som kanskje akademia kan gjøre, og redusere oss til tanke og rasjonalitet, det indre. Men det henger sammen. Vi må finne en plass i midten. Og vi må skjønne at det var ikke bare godt en gang at vi ble skapt fysiske. Men det er godt, og det skal bli enda bedre når Gud kommer igjen og bringer himmel på jord. Kanskje jeg har bablet mye, jeg vet ikke. Og jeg håper at det er noe av det som gir mening. Og så har jeg gått og surret på et bilde, eller tenkt på et bilde, som kanskje kan gi mening. Pappa har flere ganger sagt om Bebba, altså min avdøde bestefar, at han var en mann med beina godt planta på jorda og et himmelvendt ansikt. Og det kan godt hende at pappa legger noe helt annet i det begrepet enn jeg gjør. Og jeg tror Bebba var en skikkelig bedehusmann som lengta etter å komme hjem til himmelen. Men jeg tenkte jeg ville fylle det på nytt, det bildet. For i seg selv så er det et godt bilde. Vi er skapt til å leve på denne jorda, til å være her og til å leve det fullt ut, til å bringe Guds rike på denne jorda. Men vi skal alltid leve med et himmelvendt ansikt. I den forstand at himmelen skal komme til jord. Så la oss vende ansiktet mot himmelen og se mot det gode som kommer, og la det prege oss her og nå. Så kan vi i forventning vente på at Gud skal komme og skape dette livet og denne jorda og denne kroppen på ny. Så alt en dag skal være godt, men fortsatt fysisk. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.